Jesus, du er her. Det har du lovt å være. Hjelp oss til å være det samme. Amen. Først av alt så har jeg lyst til å takke disse to karene som stiller opp tidlig om morgenen og fått slagverk inn igjen. Det var en som sa det når vi diskuterte gudstjenesten. Jeg saknet slagverket. Kjekt å se nye i lovsangsteamet. Tusen takk for at dere står opp tidlig om morgenen og er med oss og feirer gudstjeneste. Temaet i dag er diakoni. Vi har hatt 4 gudstjenester om diakoni. Og så skulle vi lage en ferdig plan, en diakoniplan. Og jeg vet ikke hvor mange av dere som har et sånn kjedeligt forhold til ordet diakoni. At man på en måte tenker, ja, ja, det er for diakoner. I dag kan jeg i hvert fall slappe av, for det angår ikke meg noe særligt. Dere kan bli. Vi har ganske mange diakoner i Frøyland Årstad, som er utdannet diakoner. Men når vi skulle lage denne planen, så fant vi ut at vi har lyst å knekke det begrepet, diakoni. Hva er det for noe? Og det vi gjorde, det var, vi gjorde mest det samme som Jesus, vi tok den bare litt lenger. Jesus forteller liknelser. Og vi lagde en liknelse her inne. For de som var der den gangen, kanskje var det i overkant, det vi gjorde. Men vi fikk i hvert fall fram et poeng. Den gudstjenesten så sto Asbjørn og talte sakligt om diakoni. Og så kom der inn en dame, kom litt for sent, og hun sette seg der borte. Og hun hadde et vanskelig liv, det kunne alle se. Hun ringde, og hun grein, og hun strefte. Og Asbjørn sa at når han talte, så så han at alle pupillene gikk den veien. Ingen fulgte med på han. Og etterpå så fikk vi vite at mange var provosert. Noen var provosert av at er det ingen som kan hjelpe den damen? Noen var provosert av at Asbjørn Finnbakk, på en måte selve sjefsdiakonen i bispedømmet, stod og snakket om å være om neste kjærlighet, sakligt, mens det så et menneske som trengte hjelp. Det folk ikke visste, det var at vi hadde sett oss på en 6-8 personer som vi visste ville reagere, og vi holdt de nede, sånn de ikke skulle få hjelpe. Og allikevel så var det folk som reagerte og hjelpte denne damen, og gikk bort og hjelpte henne. Men poenget vårt var, diakoni er ikke for diakonene først og fremst. Diakoni er en måte å leve på. Så gikk vi ut til alle cellegruppene og til alle i menigheten og spurte om dere ville gi innspill på hvordan vi skulle lage, hva som var viktig for denne planen som vi skulle lage. Og vi fikk ganske mange innspill. Noen av innspillene gikk på, vær så snill og ikke lage en diakoni som blir ovenfra og ned. Der du har de flinke, prektige, fromme som hjelper, de hjelpeløse. Der hjelperen blir større, og den som tar imot hjelp blir mindre. Og nå har vi lagt en plan. Og siden Asbjørn Finnbakk ikke er her fremme og har tilgang til mikrofonen, så vil jeg si at jeg tror det er den mest spennende diakoniplanen i Stavanger bispedømme. Han nikket ikke engang. Mange tenker at diakoni er sånn besøkstjeneste, sorgarbeid og sånt, og det er det også. Men den planen vi har lagt, den er ikke sånn at vi skal lage fullt av nye aktiviteter for enkelte personer. Vi tenker ikke at diakoni først og fremst bare handler om trøst, om omsorg, om nød og om smerte. Hvis det var sånn, så ville halvparten av dere, mest alle mennene, sagt at dette er noe for damene. Det handler om hele mennesket. Det handler om at vi har et kall til å leve ut evangeliet i praksis, sånn som Jesus gjorde det. Ikke hver enkelt gjør alt, men vi i sammen gjør Jesu kropp. Møter de personene i menigheten og i bygda som trenger det, som roper til Gud. Gud hører bønnene. Men jeg er ikke sikker på at vi ser de som berører Gud mest. Og vi har lagt en plan som ikke tenkes skal virkeliggjøres med at vi skal ta oss sammen, organisere, men vi har lagt en plan som er avhengig av at vi må ta imot for at vi skal kunne gi. Ifra kjelde utenfor oss selv, ifra Guds kjelde, vi er nødt for, hvis vi skal klare å virkeliggjøre den planen som vi har lagt, så må vi få ta imot noe først som vi kan gi videre. Ellers så blir det et krav og et ork og en plikt som vi snakker. Vi burde vært flinkere med det, og vi burde gjort mer av det. De ordene vil vi ikke ha i den planen. Planen er bygd på to prinsipp. Og hvis vi kan få opp igjen den teksten som var oppe. Det var derfor jeg skulle stå her, for jeg skulle kunne lese. Dere vet ikke det, men den teksten som er der, den er jo der. Der står det. Hvis du tar neste. Alle som var kommet til tro holdt sammen og hadde alt i lag. De selgte eiendommene sine og andre gods og delte ut til alle etter hvert som de trengte. Den siste delen, det kommer i neste del. Når vi kommer godt i gang med diakoniplanen, så skal vi gå i gang med eiendelene våre. Men det skal vi vente litt med. Det første vi skal begynne med, det er de holdt de sammen, og de hadde alt i lag. De delte alt. De delte det de eikte, og de delte bekymringene, og de delte det de var opptatt av hver dag. Og de delte det i heimene. Det er det ene prinsippet, sammen i heimene. Cellegruppene våre er en sånn plass, og jeg vil absolutt anbefale alle som har anledning til det å være med i cellegruppa. Det er, når vi så at de skulle organisere de første menighetene, og de vokste enormt fort, til 5000 eller flere tusen, så var organisasjonskartet, det var cellegruppe. De lagde en organisme, og alle som kom til, fikk komme inn i en heim. Og kanskje for å si det på en annen måte, fikk komme heim. Fikk være heima, der Gud er, der vi forenes. Der vi slipper å stå en og en. Der vi slipper å bære byrden av hele livet vårt alene. Heimen. Og selv jeg er i cellegruppa, jeg tenkte på det siden 1982, uavbrutt. Der går det an å dele livet. Der går det an å dele det som er vanskelig. Jeg huset en som hadde kreft, og vi bodde i Oslo, og gikk i cellegruppa på Diakonhjemmet. En av kameratene mine fikk kreft, og vi var ikke sikre på om han kunne komme til å overleve. Så kom han i cellegruppa, og så skulle vi ta delerunden. Vi skulle dele livet vårt, sorg og glede. Og han grein. Og det gjorde vi også. Og vi sluttet å snakke om livet vårt, for vi snakket bare om hans liv. Og da sa han, hvis dere slutter å snakke om deres liv, bare for at jeg er nå i en så vanskelig situasjon, så kan ikke jeg gå her. Dere må også snakke om de tingene som bekymrer dere, som binder dere. Og det gjorde vi. Om at vi ikke fikk lese til eksamen, sa den ene. Og han andre, han visste ikke om at han levde neste år. Å dele livet i lag, ikke gå alene med det. Jeg tror at det mest umenneskelige vi kan utsettes for, det er å være alene med det som ikke lar seg løse. Å stå alene med det uløselige. Det siste Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Altså, den ytterste formen for å være forlatt. Det er umenneskelig. Det andre prinsippet ser vi i apostelgjerningene 6:1-7. Der ser du at det skjedde det at de gresktalende enkene måtte stille bakerst i køen. Og grekerne, de gresktalende, i menigheten kom til apostlene og sa at det synes vi ikke er greit. Og apostlene sa at sånn kan vi ikke ha det, men vi kan ikke ta oss av alt dette her, for menigheten ble større og uoversiktlig. Det er ikke sånn som vår er ganske store. Vi er så store at vi ikke savner de som ikke går her. Og mange som kan ha gitt her lenge og som har sluttet, eller som ikke kommer, men som ikke blir lagt merke til, for vi er så mange. Da sa de, hvis du går på neste. Det er ikke rett at vi forsømmer Guds ord. Nå må vi velge ut noen. Vi velger 7 menn som har godt ord på seg for å være fullt av ande og visdom. Og de setter vi til den oppgaven. Og hvis du tar ett, nå skal jeg vise dere noe dere aldri har sett før. For dere kan jo tro at det som står der er nettopp et argument for å tilsette diakoner. Og det er bra. Det er veldig bra med diakoner i menigheten. Men hvis dere ser på de navnene, de er de velde. Stefanus, Philip, Prokoros, Nicanor, Timon, Parmenas og Nikolaus. Det er 6 greske navn, og 1 ikke gresk. Jeg kan ikke si hvem, men det kan dere spørre sikkert om etterpå. 6 greske navn, hva betyr det? Jo, det betyr at apostlene gikk til de som kjente problemet på kroppen, de som var berørte. Og der lå også motivasjonen for å gjøre noe med det. Og det er det andre prinsippet. Når vi vil ha diakoner i vår menighet, så vil vi gå til de som er berørte. De som er i cellegruppene. De som treffes nimmere. Ikke bare de som er i cellegruppen, men alle. Men cellegruppen er helt spesielt godt egnet til å se hverandre og legge merke til hvem er det som strever, hvem er det som trenger noen til å se seg. Diakonene i vår menighet er oss som er berørte av andre. Tenk for et fantastisk organisasjonskart vi har. Cellegruppene, jeg vet ikke hvor mange vi har nå, 16-17, og huskirkene. Når jeg sier cellegruppene, så tenker jeg også huskirkene. Vi har mange. Folk som bor i bygda, som treffer naboer, venner. Tenk på hvor mange vi som menighet treffer hver dag. Og blir berørt av. Tenk hvis vi skulle hatt en diakon som skulle gå rundt og prøve å leide opp til alle disse. Og prøvd å være alt for alle. Tenk på hvor enorme muligheter vi har til å møte mange mennesker. Så det vi har gjort i diakoniplanen, det er at vi har lagt en diakonigruppe som ikke er ekspertene som skal få det til, og som skal gjøre jobben, men som skal være i ryggen på de berørte. Når du som en del av en cellegruppe, eller når du som en del av Frøyland Årstad, merker at det er noe som du reagerer på, så du skulle ønske det ble gjort noe med, og du tykker det blir for vanskelig, det er for stort, eller jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det, så ønsker vi at du skal komme og si ifra til diakonigruppen, så kan vi tenke høyt i lag med deg. Og hvis det da er sånn at vi trenger noe mer enn det du kan gi, så kan vi skaffe det. For hvis dere ser rundt her, så har vi alt. Vi har sykepleiere, og vi har økonomer, og vi har til og med piloter som fyker i luften, og vi har vaktmester, vi har alt i denne menigheten. Så vi kan gi til de som trenger det. Vår cellegruppe var oppe i det. Vi møtte et menneske som trengte å bygge om huset. Og så gjorde vi det. Cellegruppen tok det på seg. Vi klarte ikke alt. Så gikk vi til andre cellegrupper og spurte, kan dere hjelpe? Og så klarte vi ikke alt. Og så gikk vi til hele menigheten. Og så fant vi de folk vi trengte. Og så bygde vi om det huset for et menneske som helt sikkert hadde bidt deg bønnen til Gud om hjelp. Hvordan i all verden skal jeg klare dette? Jeg har ikke råd til det. Vi kan ta på oss store ting og små ting. Diakonigrupper er mest i gang. Vi holder på å bygge oss opp. Nå ser dere at snart reiser de seg helt uten at jeg spør dem, de som er. Mette Mari, Ruud, Kjersti Hår og Kate. Helt bagerst. Snu dere og se godt på dem, og ikke se dere ned før alle ser hvem dere er. Denne gruppen, så skal vi ha 2 til med, og de sitter her, og jeg vet ikke hvem de er. Vi vil ha 2 stykk, i hvert fall en mann, kan godt være 2 stykk fra Årstad-siden, sier at det er en del fra Frøyland-siden. Og så skal den ene være vesentlig yngre enn meg. 35 er en god alder. Kan godt være praktisk. Kan godt være en økonom eller en snikker eller noen som kjenner at de blir berørt av folk. Og så skal man ha en som er vesentlig eldre enn meg, som kjenner det samme. Og dere som kjenner nå at, yes, det er meg, dere kommer og sier det til oss. Så blir vi flere. Utfordringer i vår diakoniplan er ikke å finne folk til å gi seg selv, eller til å gjøre de gode tingene. Utfordringen er å ta imot. Utfordringen er å våge å ta imot. I 2. Korinterbrev så står det, min nåde er nok for deg, for kraft og fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. For at Kristi kraft kan ta bolig i meg, handler om mitt forhold til mine svakheter. Jeg tror at dette som står i 2. Korinterbrev, som Paulus sier om seg selv, jeg tror at det er den største utfordringen i Frøyland Orstad og i de fleste menigheter. Og jeg tror det er en utrolig hemmelighet her. Svakhetens hemmelighet. Det handler ikke om å gjøre seg mindre, og det handler ikke om å dyrke problem, men det handler om å snakke sant om det som jeg strever med, det som jeg tykker er vanskelig, det som jeg ikke synes jeg får så godt til. Og da skjer det noe helt utrolig når vi gjør det. Når vi sier det sant til Jesus i bønn og til hverandre, for eksempel i cellegrupper, så skjer det. Vi åpner noe. Når vi sier om dette får jeg ikke så godt til, så åpner vi noe. Og når vi åpner noe, så er det mulig at det kan komme noe inn. Jesu kraft kan komme inn. Vi kan kjenne at det skjer noe inni oss. Jeg har vært mye med og bitt for folk som er syke, lagt hånda på og bitt. Og når folk snakker om sin sykdom, om sin fortvilelse, om sin redsel, og vi kan legge hendene på og be for, så tror jeg mest aldri jeg ikke har opplevd at det kommer inn en fred. En fred som folk kjenner, det var godt at dette er lagt frem. Og da åpner vi for at Jesus kan forhandle i det. Men det handler også om å slippe andre inn der jeg kommer til kort. La andre få del i det. Det er akkurat som vi forventer av oss selv. Nå må jeg snakke om meg selv. Det er akkurat som vi forventer at vi skal klare å leve hele livet vårt. Og i hvert fall de tingene vi synes er vanskelig, de skal vi takle selv. Det er sikkert en stolthet. Jeg har sagt det før, og jeg kommer sikkert til å si det igjen. Jeg er en av de som strever med tungsinn. Av og til blir jeg deprimert, av og til blir jeg litt nervøs. Jeg kjenner at livet mitt blir tomt. Jeg blir ikke veldig trist, men jeg blir tomme. Og da er det noen som sier, og dette har jeg sagt så mange ganger til andre folk, du må ta vare på deg selv, Bjarne. Og så har jeg tenkt etterpå, for en forferdelig ting å si. Det er jo akkurat det jeg ikke klarer. Jeg klarer ikke å bære hele mitt. Jeg får det jo ikke til. Jeg prøver å bruke alle kreftene mine på å komme til et nullpunkt der alle folk bare fikser livet sitt. Og når jeg bare på en måte nesten ikke er med overflader, så har jeg ikke mer kreft igjen. Og så sier folk, ta vare på deg selv. Jeg skal være helt alene om det. Jeg har en kamerat. Han er et stort, stort forbilde for meg. Når jeg så og badet i selvmedlidenhet og tomhet hjemme hos oss, og så for meg selv og stirret tomt i blikk i stoveveggen, og Astrid og de tenkte, det må jo snart gå over dette her. Så ringde det på døra, og så var det en som stod ut før, og så sa han, nå skal vi på kino. Og vi snakket ingenting om det som jeg strevte med i det hele tatt. Det som var litt morsomt i det, var jo at han hadde velt en vanvittig deprimerende film, en svarte film. Og når vi reiste hjem i bilen, så lo han av det og sa, tenk at jeg klarte å finne den mest deprimerende filmen som fanns. akkurat til deg. Men det var helt ok. Han var ikke en sånn som, han trøstet meg ikke. Han prøvde ikke å spørre hvordan jeg hadde det. Han sa ikke, kan du sette ord på det, Bjørne? Eller prøve å være i det, Bjørne? Han sa ingenting sånne ord. Han sa, nå skal vi på kino. Et diakonalt forbilde for meg, når folk gjør sånn. Det er sånne ting, det er det å leve i, det å kunne ta imot, når det å kunne si de tingene om våre liv, som åpner for at andre kan gå inn. Og det som er så spennende når Gud handler, det er at når det skjer, når et menneske møter et annet menneske, så bygges begge opp. Det er ikke sånn at den ene blir stor og den andre blir liten. At en vinner og en tar. Det er to vinnere. Og det er typisk Gud. Det er typisk Guds kraft. Tenk at han kan. I det som er det vanskeligste kanskje av alt som er opplevd. Når vi åpner oss for det, så kan han faktisk skape det om til noe som fører til fellesskap. Til at vi får et tydeligere bilde på hvem han er. At vi får en større tro, for vi ser at han handler. Og at vi får kjærlighet, altså at vi forenes med andre mennesker. Det kan skje bare at vi åpner en dør. Og så har jeg opplevd det i sommer. Jeg gikk på besøk til en som var syk. Og så hørte jeg at det var en annen fra menigheten som gikk. Og så ringte jeg. Jeg synes det var så fantastisk. Og så ringte jeg og så spurte, hvordan er det kommet til? Jeg skal ikke utlevere den som gjorde det. Men det som er tingen er, når en selv har opplevd noe som er veldig, veldig, veldig vondt, og en opplever at andre får veldig, veldig, veldig vondt, så kjennes det som en er i slekt. Er ikke det merkeligt? At når en har hatt det så vondt at en mest ikke kan tenke at det kan være verre, i det er det for noen mennesker en drivkraft til å søke sammen med andre. Du skulle tro det ble dobbelt vondt. Men når Gud handler i dette, så blir det faktisk slektskap. Jeg er i slekt med deg. Vi hører på en måte sammen. Vi har noen erfaringer som er mest like. Og så fører det til fellesskap. Og så fører det til at den ikke står alene. Og at Gud blir synlige. At Guds kjærlighet blir synlige. Og at tro og vekse. Er ikke det ufattelig? Skulle tro det var motsatt. Vår svakhet er det vi insisterer på å bære alene. Det vi ikke vil slippe andre inn i. Det som gjør oss ensomme. Vår svakhet er kanskje vår stolthet. Mest av alt. Bekymring for hvordan det skal gå med ungene. Jeg var så redd for den eldste datteren vår. Hun var så genert at jeg tenkte, hun kommer ikke til å tåle å leve i liv med andre, men må beskytte henne alltid. Jeg er veldig god på å bekymre meg. Jeg er nok helt i eliteklassen på det. Og det er ikke mange ting som skjedde i livet mitt som jeg ikke har bekymret meg for. Men det er mye som ikke er skjedd av det som jeg bekymrer meg for. For barna, hvordan skal det gå? For en som ikke får det til på skolen, en som ikke får gjort leksene, for en som blir mobba, for en som mobber andre, tenk min son. For ekteskapet, at vi utvikler oss i ulike retninger, at vi vekser ifra hverandre, at gleden blir vekket. For symptomer, kanskje jeg er syk. For kanskje at jeg ikke får en å gifte meg med, eller ei gifte meg med, en kjærest som jeg kan få dele livet mitt med. For økonomi, kan vi klare neste måned. For mangel på glede, for motstand i jobben, for følelsen av når han oppdager at de andre synes at jeg er et problem. De andre liker meg ikke. Når de snakker om hva som er problemet, så snakker de om meg. Dette er sånne ting, typiske ting som vi bekymrer oss for, og som vi gjerne ikke deler. Men jeg tror hvis vi kunne dele det, så ville det åpne. Og vi ville ikke vært alene, men enda mer. Vi ville kunne se Gud. Jesus ville fått handlingsrom. Og vi ville fått komme nimmere hverandre. Da vil vårt fellesskap varte fellesskapet av de som ikke fikser alt selv. Og det er en deilig plass å være. Framfører fellesskapet av de som kan alt, får alt til. Og vi som menighet står i den faren. Vi har et fantastisk bygg. Vi har noen utrolige gudstjenester. Det er 40 stykk som er med og lager en gudstjeneste. Det er så mye bra at folk kan lett tro at vi går rundt og tror at vi er verdensmester. Og noen tenker jo at vi formidler det. Men dette er fellesskapet av de som ikke strekker til, de som trenger Jesus sitt verk for å leve og for å dø. Og jeg tror dette er den største utfordringen vår, og det er ikke bare typisk for oss, men for vår kirke, for vår del av verden. Kanskje det at vi erfarer såpass lite i forhold til det vi ser kirke i andre land, er at vi klarer oss så godt uten. Vi er så flinke til å vise hva vi får til, at vi ikke deler så lett det vi ikke får til. Så kommer neste gave, å få gi videre. Dette har jeg sikkert sagt så mange ganger, jeg tenkte på det når jeg forberedte meg, jeg våger mest ikke si det en gang til. Men tjeneste er først og fremst å få lov til å gi. Det er ikke det motsatte. Det er ikke et ork som jeg burde ha gjort. Det kan være krevende. Det kan være veldig krevende. Men det at vi har fått av andre, vi har fått ifra Gud, vi har fått egenskapet. Og så skal vi få lov å gi det videre. Den ytterste formen for lykke som jeg kjenner, det er når jeg kan få lov å være på rette plass, til rette tid, og gjøre akkurat det jeg passer til. Da har jeg det deiligt. Ingenting gir mer mening, og ingenting gir mer lykke i mitt liv enn når jeg kan det. Og da gjør jeg det Gud vil jeg skal gjøre, for han har skapt meg til å gjøre det som ligger i meg. Du og meg skal få lov å bruke de egenskapene vi har, de erfaringene, de talenter, de vi eier, til å løfte andre mennesker. Hva kan være bedre enn det? Sist gang så snakket vi om givertjeneste. Personlig så har jeg erfart det veldig konkret, at det er når jeg gjør at jeg oppdager hvor lite makt pengene egentlig har. Eller hvor lite makt jeg lar de ha. Og sånn er det også med tjeneste. Det er å være på rette plass til rette tid og søke etter det. Aldri er jeg mer meg selv enn når jeg får gi meg hen til å gjøre det som passer akkurat for meg. Der mine egenskaper blir brukt optimalt. Jeg hadde lyst til å si akkurat nå er et av de øyeblikkene. Men Gud har gjort noe helt forferdelig til det i mitt liv. Jeg vet at jeg skal tale. Jeg vet ikke om jeg skal tale eller undervise. Jeg skal dele, i hvert fall, framføre folk. Og jeg vet at jeg skal gjøre det. Men samtidig, jeg vet ikke om det er han som har gjort det, men samtidig så er jeg livredd for samlinger. Og det gjør at det er veldig krevende, men det er ingen plass jeg heller ville vært akkurat nå, enn akkurat her, og gjort akkurat det jeg gjør. Så dette er et av mine lykkeligste øyeblikk, som gir meg mest mening, og som er en gave, selv om det er ganske krevende, for det er menneskefrykt. Hvert eneste møte som er mellom to mennesker her i menigheten eller i bygda vår, bærer i seg muligheten for forening mellom søsken. Jeg tror det er sånn at når vi møter mennesker i bygda, som ikke kanskje tror, men de merker dette som vi har fått, så vil de føle det som noe av å komme hjem. Jeg tror folk vil kjenne igjen inni seg noe som er ekte, som en ønsker å ha mer av, som gjør at folk lengter. Derfor er jo diakoniplanen en del av visjonen vår. At vi møter mennesker der de er, deler det vi har fått, og det skaper og bygger en lengsel imot å få mer, å komme hjem. Det er de praktiske hverdagssituasjonene som er de viktigste. Og jeg har lyst til å fortelle dere en historie. Jeg har en kamerat som heter Lasse. Jeg har fortalt den før, men Sigvim sier at de store talerne, de forteller veldig ofte om en ting. Lasse kom til Klepp. Han skulle undervise oss der jeg jobbet. Så fikk han låne en bil for det at han skulle ikke undervise før på ettermiddagen. Så kjørte han den bilen, og så så han når han kom til et fotgjengerfelt, så stoppte han i god tid, for det sto en jente som skulle gå over veien. Og Lasse er en av de som er 100% til stede i det han gjør, sånn som jeg skulle ønske det kunne. Han la da hovedet oppå, hendene oppå rattet, og så så han og så kikket på denne jenta som var på vei til skolen, med hele seg. Og der er det mye kraft, med hele sitt hjerte står der. Og det som skjedde var at denne jenta, hun kikket bort, og så gikk hun, og så stoppte hun, og så så hun på Lasse. Så stoppte hun, og så vendte hun seg imot han, og så sto hun midt i fotgjengerfeltet, og han så til bilen, og de to så på en annen, og smilte. Jeg tror kanskje at det var det viktigste som skjedde i Klepp kommunen den dagen. Men det sto ikke om de avisene. Det var ingen journalist som kom på oss å lese eller skrive om noe sånt. Jeg tror at det var det som, når Jesus stoppte framfor læresveinene og sa, følg meg, så må det ha vært noe i det blikket som gjorde at de folkene kjente, ja, det er sikkert veldig lurt. Her er det noe som jeg trenger. Det er som å komme hjem. Tenk for ei kraft i et blikk, i et møte. Tenk på hvor mange møter vi har samlet sett i denne bygda hver dag. Det er ei gave vi har fått til tjeneste. Det er ikke først og fremst et ork, ei plikt, selv om det kan være krevende. Så jeg skal slutte med å spørre, vil du være med? Vil dere bli med på dette? Jeg vet at dere er med allerede, men enda mer. Kan dere i cellegruppene snakke om det? Skal vi våge å ta et steg nærmere hverandre? For når vi vet hvordan det er å ta imot, når vi vet hvordan det er å slippe andre innpå, da vet vi mye mer om hvordan vi skal gi. Hvis vi ikke vet det, så kan vi krenke folk ovenfra og ned. Vil dere være med på dette? Vil cellegruppene, vil dere være med å ta et steg nærmere, si det som er sant, involvere folk i livet deres? Da blir vi veldig glad i diakonigrupper. Og da blir dere veldig glad. Jeg tror det er noe vi kan bestemme oss for med viljen, og begynne med å gjøre enda mer. Jeg oppsummerer og sier, diakoni er å leve evangeliet ut i praksis, praktisere det, leide etter situasjoner, som Jesus gjorde, på å møte andre mennesker, innad i menigheten, og ut i bygda. Hva kan være mer spennende enn det? Takk, Jesus, for at du aldri vil forlate oss. Takk for at du aldri vil la oss være alene. Takk for at du vil være med oss når vi møter hverandre i blikket, i å se hverandre. Hjelp oss å gå frimodig den veien du har lagt klar for hver enkelt. Amen.